Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas exposer la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela likambo litali bokono ya ba bebe to fontanel lidusu o esala makana mutu ya bana na docteur Auriel Minimbu.
Eloro nini olingi to beta foma sete pona likambo o etali fontanel antérieur.
D'accord, merci maman Fatouma. Alors avant que le Bernard nous mette la fontanelle, nous allons habiter au côté de ce moteur moins bête car tout ce qui peut être beaucoup c'est où ils allaient bon rôle donc où ils allaient important la fontanelle voilà. Moussala, voilà, merci beaucoup. Alors moi na erazo bota ma si tout ma maman va boter dans de la SC ndenge to banalinga la moi si tout va boter dans de la SC ndambe asala moto ya mwana ke mitu na miko ya mitu ezala ya kosangana te pour e permettre er mwana zali ko bota ma dans de la SC moto wana miko wana ko ki ko bouger et zo faciliter mwana abi mama la mon dans de la SC donc wana zali pe important to ko ki ko loba ya mwana la ke mitu ya mwana ezana ya ko kanganati ko faciliter passage nandela ya biso ya basi et puis azali kokola nde mikuwa ikokangama malembe malembe. Alors fontanelle pe musala na omosu ezali kopermetre po mwana bota nano mwana moke servo eza nano ya kokola malamu te. Alors ndenge mikuwa eza ya kokangama te ezopermetre servo na se ya mikuwa kuna ekolaka malembe malembe. Alors moke moke fontanelle ezokangama servo pe kokola si fontanelle nyonso ekangama malamu mikuwa nyonso ekangana malamu servo ekozala ekoli makasi na kati. Alors pour nini nalobi tokoinsiste sur ba fontanelle na biso mibale mosusu ya yambo ezali nano ke ezali nde nalobi mikuwa ekokangama. Alors monganga tomonaka biso ba mama so tokei na mwana na hôpital monganga ya moko azwaka azali komesure motu ya mwana tala badimension yango eza ndenge nini wani ezali kosalisa biso kolandela soki motu ya mwana ezokola malamu ezokola mbangu to ezokola malembe poso ba fontanelle wana nalobi mosusu ekangamaka na 3 mois mosusu ekangamakati na 3 ans soki ekangami mbangu mingi ekosalaka motu ya mwana ekokola so malamu te mwana kozala motu mokie soki pe ekangami malembe mingi ekosalaka motu ya mwana ekokola makasi mwana kozala motu monene. Donc wana pe ezali bongo elembo ya motu ya otokoki kolambudela na oyo etali ba fontanelle na biso. Alors fontanelle oyo tokoinsiste nango vama na moko ya lelo ezali oyo ya liboso oyo tobengi fontanelle antérieure. Ezali na ba eta nango ya normal ezali pe na air tomonaka ke fontanelle wana ezwi likambo ekoki kosalisa biso e oriente biso mpona kosalisa mwana. Mwana air azali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanelle sokosimbi yango omona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati poma te petete eza na eta normal. Alors tomonaka air moko pe soki mwana azolela makasi na kanda wana nde mwana azali kosagite fontanelle tomona kango ya liboso sokosimbi omona ekomi mwa makasi me wana tobanga te ezali nango na situation normale eza mpo mwana aleli mingi mwana azali na kanda ekoki pe kovimba.
Wana ezalaki docteur Auriel Minimbu monganga oyo atalaka makambo ya bana na clinique universitaire. Matondo mingi na bino bansomba ya bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutana mokolo mwa lobi. Thank you.